mali federasiyɔn dɔw kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ bunagun kan gɛlɛyaw bɛɛ mali sifinw ni farikolo ɲɛnajɛ minisitiri abdulkasim fɔnba da sera a ma a kɛra ntɛnɛ tɛmɛni ɔktɔbru kalo tile 23 san 2023 yi na a ka minisiriso jabala la bamakɔ a laseli be don minisitiri abdulkasim fɔnba ka tile 100 sɔrɔli minisiriya la olu donw jansali hukumu kɔnɔ.
Federation dɔw be an nana sɔrɔ ko gɛlɛyaba de b'u kɔnɔna la. Federation dɔw be biro fila de be yen dɔw be gɛlɛya b'a kɔnɔna la an be ka baara minnu boloda walasa u ka se ka nɔgɔya.
Min ye sirantolontan ye o federasiyɔn ɲɛma Mamutu Ture Bavio be bolola kasobon na kabini utikalo tɛmɛnen Abdulkasim Fɔnba mali sifu ni farikolo ɲɛnajɛ minisitiri
a situation min be senna bibi na a situation ka gɛlɛn mais bon justice ko nunu o tɛ an ka bolo kan be ministère de la justice de ka bolo kan mais an ko k'an ma ɲɛsi taxi de ma parce que taxi de be an fɛnɛ dɛmɛ an ka se ka an ka baara kɛ a ɲɛma bon pour le moment a be niveau mun na bibi na taxi ma yamariya wɛrɛ di k'a fɔ k'a tɛ se ka a ka federation géré k'a to a bɛ yɔrɔ min na a situation b' o yɔrɔ la maintenant a bɛ se ka bɔ ale yɛrɛ de la ale bɛ se ka décision ta k'a fɔ ko a ne bɛ nin situation na bɔn ne b'a to ta ne b'a to aw bolo ou bien ayi ne bɛ to a la mɛ n ka fɛn géré vraiment o décision bɛ bɔ ale yɛrɛ de la mais pour le moment justice bɛ niveau mun na justice b'a ka baara la n'olu tilal'u ka baara la ni décision yɔrɔ minnu kan ka ta olu na se ka ta o sira
fɛ. Mali senatolantan federation ɲɛmayaso sigira utikalo tile 29 tɛmɛnen VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore kalaseli don.